Háttvirtur þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti. Menn nefndu hér vaktaskipti að þá er að væntanlega þannig að þeir sem eru á þrískiptum vöktum og byrjuðu klukkan 6 væru það bara ljúka vaktin sinni núna. Þannig að vaktaskipti þegar nefnd voru hér eru nú geta nú verið allavega. En frú forseti, það er endur tek ég það sem að ég sagði hér fyrir í kvöld í fundarstjórn forseta, þar sem ég óskaði eftir því að fá að vita það hve lengi forseti ætlaði að halda fundi hér áfram eftir nóttu. Þó umræðan sé góð og mikilvæg að þá er ég öllum ljóst að hún tölvöld eftir að umræðinu og mun þó við erum hér til sjö mun hún ekki klárast. Það er leint held ég að sé nú kannski skynsalega að fara að huga því að fresta umræðinu en auðvitað það forseti sem að ræður för og við sjálfsög hlýðum forseta og stöndum hér vaktina þar til forseti ákveður vaktaskipti.
Og tekur til máls sem fundarstjórn forseta